malumenza nshapita wa jikumi ne mwinayi. Mwiko rinume Paulo ne Barnabas, kubwela kabidi munzu bwa kutendelela wa bene Yuda. Bumu vabu balongeshe bimpu. Bene Yuda bavula, ne bantu babisamba bikwabo, kubwela muchisumbu cha bene ditaba. Kadi bene Yuda bakwabo bava benga kuitaba. Kusonsola bu bantu babisamba bikwabo, bwabalwisha bana betu abo. Kadi Paulo ne Barnabas, bavamu mwakushala matuku makumbane mwiko ne yume. Bavo batekemena kudi mfumo. Balongesha bantu ne. Mfumo ke udutu pebu mfumo bwa kwenze bishima ne malu adikema. Ke mudie unuleje ne. Bitu ritunu longesha pajinanga dirivide mkulu utunanga naji mbilelela. Kebena muchimenga kwa bulukanga na. Bamwe banyisha bene Yuda. Bakwa bubitaba bapostolo. Bene Yuda, bantu babisamba bikwabo ne bamfumu babo. Bavo bajula chimfundu. Bakebe kukengesha Paulo ne Barnabas. Kubasa mabwa, kubashipa. Paulo ne Barnabas bamanya bwa lwebu. Kunyema bu mulistra ne muderbe. Bimenga byamulika honia. Kwinaku ne mumisoko ya pampenga kulwengesha bu lumulu adisanka. Mulistra muva muntu ne bulema kumakasa. Byanga chine kubwana bwena. Gacha ba mulela kava wenda to. Uva muteleje muva Paulo wakula. Paulo kumujoji. Kumwana ne uvane ditaba. Utekemena kwenda. Mwambile ni jiji kole ne.
Juka. Ima na mrula mabini.
Muntu kutupika kuimana kwenda bini. Bantu bavule babamo na chivo Paulo mwenza achi. Kwele bumbila mchene likaonia bambane.
Vidye vituluga mwetu munu bubantu.
Bavo bini ke Barnabas ne Zeuse. Paulo ne Hermes. Walu Paulo ke uvo wakula. Mutu angaji wa munzu buwamvije Zeus. Uvo kuchibwelelu cha chimena. Kufika kuchibwelelu achi ne ngombe milume milengeje ne bilo. Walu yeye ne bantu bakubaswe kuilambula Barnabas ne Paul. Kadiba posi babidi kumanya bwalu abo. Kupanda bubilamba byabo. Kuyelu biluku di bantu bende bele mbila ne.
Barnabas, chini jinweze nonko nchini. Tudi amu bantu bunwenu. Turitunu manisha lumulu adisang. Bwanu lekele mvide yonso ya chana na ei. Nupinga ne kudembire mkulu wa moi. Udi mufuke jolo, buloba, mai manene ne byonso bijimu. Kukale mvide mkulu uvo mwanyishe bwa bantu babisa mbiko wabo balonde wabu njil. Kadi uvo mudi manyishe matuku onso mumalu mimpa ava yuwenzi. Uji unulokeshe la mvuli. Wobeshe bikunyibwa muchikondu chatu. Unupa byakuje usankisha myoyo.
Kadinashe bapostolo bakula nawo. Bifo bikole bwakukandika bantu bwakaba balambuji milambo. Bene Yuda bamwantoki wa mu PCD ne bamuyiko nyum. Kufika kwenze bu bantu wabatu kuchabu. Na kubantu kwa sapolo mabwe. Kukeba kumushiva. Bashishe umukulu munabo kupatuka nenda muchimene bamanya ne mufwe kadi bene ditaba kuva kunyumurukila Paul yeye kushuka kupingana napo muchimene bucha Paul ne Barnabas kuya muderbe. Paul ne Barnabas kulongesha lumulu adisanka muchimene cha derbe kupeta bu bene ditaba bavule mwabao. Bashishe kupichila mumulistra ne muyiko niyum. Bwa kufinga na mwanchokia wa mupisidia. Bafoba kolesha balongi kumoi. Bwa banunukili muditaba babambila ne.
Tujine bwa kumva makenga mavule. Bwa totu kubwele mubukalenga bwa mvide mukulu.
Bafoba teka bakulu muchisumbu chonso cha beneditaba. Bamane kujila biakuji. Kutendela bumvide mukulu amwe matuku. Bashishe kubateka mubyanza bya mfumu uva bubita be. Bashishe bapostolo kupichila muditunga ja Pisidia. Bwa kufika muditunga ja Pamfilia. kumanyisha bo mwaku wanvide mukulu muperish. Bashishe kuyabo muantalia. Bo muka muantalia kuyabo ne majua muantokia. Kemwaba uva benedita ba badianze kubateka mubianze byanvide mukulu. Mwena jinanga. Bwamudimu vububa kumbaje mpindeyo. Bafika kwa Antiokia. Kusangisha buchisumbu cha benedita ba. Kubale ndele bubionso bivanvide mukulu wenza nabo. Ne muvaye munzu lwele bantu babisamba bikwabo kabiri chibi. Wabafike kudita ba. Paul ne Barnabas kushale ne Benedita ba matuku mavule mwabao.